Dobré ráno vám všem. Chtěl bych spolu s vámi pokračovat v takové možná dávno přerušené sérii, ale já jsem na ní nezapomněl, v sérii kázání na taková přírodní témata. Slyšeli jsme kázání o kameni, o kvasu a dnes bych se chtěl spolu s vámi zastavit nad vodou. Voda. Jak je důležitá pro náš život? To se říká takový slogan. Voda je život. Když sledujete zprávy a díváte se, co se děje ve světě, vidíte, že svět je ohrožen nedostatkem vody. Máme horká léta, sucho, vyprahlost nás ohrožuje. Ohrožuje naše pole, naše zahrady. Kdo má studnu, tak je rád a bojí se jenom, aby ta voda v té studni se nesnížila anebo nezmizela úplně. Vody je málo, stále méně. A žel, to, co nám zbývá, si ještě často svojí vlastní hloupostí ničíme a znečišťujeme. Měl jsem příležitost vidět krajinu plnou vody, třeba v Kanadě nebo v Norsku. To je opravdu, všude je voda. Skály, voda, lesy. Měl jsem možnost vidět i kraje, kde je vody nedostatek. Pouště, vyschlou Indii, slaná jezera v Turecku, savanu vyschlou. V Keni, kde děti nosejí vodu domů, sám jsem to na vlastní oči viděl, malé děti, tak jako tady Vaškovi kluci, každý má kýbl nebo kanistr, přijde k takové hnědé louži, nabere vodu a několik kilometrů jde domů. Doufám, že si uvědomujeme všichni, v jak krásné, zelené a plodné krajině žijeme. Sice nás občas počasí pozlobí, že je sucho, horké léto, neprší, v zimě je sníh občas, letos jsme ho užili dost. Víme, že obecně zásoby podzemní vody se snižují a doufáme, že to, co napadlo tento rok, že zase je doplní. Ale takovou nouzi, jako mají jinde ve světě, tu neznáme. Nechci už ale dál mluvit o vzácnosti vody, o její důležitosti, o potřebě, anebo o jejím nedostatku. Nebudu mluvit ani o jejím znečišťování a znečištění. Voda. Celé stvoření je závislé na vodě. Bez vody není život. Víme, že když těla uniká voda, tělo chřadne a umírá. O potřebě vody v našem každodenním životě všichni víme. Užíváme ji denně a staráme se, abychom vody měli vždy dostatek. Už se vám někdy stalo, že vám netekla voda? Teď nemyslím na ty, kteří jsou v sídlišti, kde jim neteče chvíli, ale třeba někdo, kdo má studnu a najednou přestane téci voda, to je nadělení. My třeba máme studnu 30 metrů hlubokou a taky už se nám to za několik těch desítek let, co tam bydlíme nebo žijeme v košátkách, tak se nám to stalo, že člověk otočí kohoutkem a nic. A teďka máte prostě v hlavě roj myšlenek, čím to je, jestli vám schořelo čerpadlo, nebo opravdu se voda vysála. A může to být mnoho příčin. A když taková voda neteče, to je něco. To se dobře vaří, to se dobře pere, to se dobře meje, to se prýma zalejvá záchod, scháníte vodu, abyste mohli po sobě tu nečistotu odstranit. Je to těžký. Život bez dostatku vody je složitý. Známý francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry vzpomíná na takový příběh, kdy ho navštívili ve Francii jeho přátelé ze severní Afriky a on je vzal na výlet do Alp a ti lidé stáli v úžasu u vodopádu a dívali se, co to je. Pro ně to byl zázrak. Tolik chladné, čisté, studené vody, která teče jakoby odnikud nikam. Nemohli od toho odtrhnout oči. Voda v Biblii je velké téma. Již představy těch nejstarších praotců ze starozákonních dob, kteří si snažili vysvětlit svět a kosmologii vesmíru a to, co je kolem nich viděli a přemýšleli o tom, tak si představovali Zemi jako plochou takovou placku, plochou desku, která leží na vodě. A nad nebeskou klenbou, která se klene nad námi, je všude voda. Život lidí spočíval na vodě a nahoře ze zhora byl ohrožován tou vodou, která je nad tím a která se občas v malinkých kapičkách dostala dolů, ale báli se, že se to protrhne a zničí všechno. Starověký svět rozpoznává dvojí vodu. Vodu, která prší a je sladká. Tato voda je zárukou a podmínkou života. Teče v řekách, čerpá se ze studní, zachytává se v cisternách, v nádržích. Touto vodou se zalévá a zavlažuje a tato sladká voda dává růst rostlinám, napájí zvěř, stáda i člověka. Starověký svět zná ale také vodu hořkou a slanou. Taková voda je nebezpečná a může přinášet smrt. Ta slaná voda je především v moři, které pro starověkého člověka je místem nebezpečí a smrti. A vy víte, že slaná voda mořská se nedá pít. Trosečníci, kteří přežili svoje ztroskotání, tak líčili, co to je, když prostě mají žízeň a jsou ve slané vodě a vědí, že ji nemají pít. Jsou způsoby, jak třeba z té slané vody si i primitivně udělat sladkou, ale pro ně bylo jednodušší třeba vysávat vodu z ryb, které si nachytali. Ten, kdo pije slanou vodu, tak si oddělá ledviny a velmi brzo umírá. Voda k životu a voda k smrti. Mluví se jak o vodě jako takové, opravdu o vodě, kterou lidé pijí, která teče v řekách, plní jezera, moře. Čteme také o vodě, která je živá a o vodě, která je mrtvá, která nás léčí a která nás zabíjí. S takovou vodou máme každý zkušenost. Voda je dar, který se nedá docenit. Bez ní je život velmi svízelný a můžeme říci, že dlouhodobě i nemožný. Lidé z těch biblických zemí si vody moc neužili. Voda tam byla vzácná tehdy, stejně jako je tam vzácná teď. A tak hodně úsilí věnovali zadržování vody. Studna, dobrá studna byla vzácností. Oni chytali dešťovou vodu do cisteren, do takových nádrží vysekaných ve skále nebo i postavených. Každý dům větší měl takovou možnost zachytit vodu, která vzácně v Izraeli pršela. A proto hojnost pitné vody, křišťálově studené, čisté pitné vody, je znakem Boží přízně, Božího království, je znakem rajským, znakem zaslíbené země. Dostupnost dobré vody byla znamením Božího požehnání. Ano, Pán Bůh dává svému lidu čerstvou a chladnou vodu. V Bibli se mluví také o vodě v přeneseném slova smyslu. Voda je metafora spodobnění Božích darů samotného Ducha Svatého. Čteme o vodě živé, pramenité, která nikdy nevysychá a je obrazem darů Ducha Svatého, které má každý, kdo věří v Ježíše Krista nejenom pro své spasení, ale také ku pomoci jiným. Králíčtí to krásně píší ve svých poznámkách, tak aby šlechetným obcováním, činěním i napomínáním jiným k dobrému sloužili, padlé pozdvihovali a užitky srdce svého jako řeka i jiné zalévali. V kontextu izraelského náboženství byla a je také důležitá voda, voda očišťování, umývání, praní rouch, kropení svěcenou vodou. Vodou, to je voda jen pro zajímavost, to mě zaujalo, že to je voda, v které oni určitým rituálem namáčeli různá druhy dřev a potom do toho dali krev vrabce. A to byla prostě voda, dnes bychom řekli svěcená, prostě posvěcená voda, kterou se očišťovalo. Vzpomeňte si, kolik nádob na vodu bylo v té domácnosti, kde v Káni Galilejské byla svatba, kde se stal ten zázrak, že voda byla změněna ve víno. Bylo tam asi 600 litrů. Bylo to 6 nádob po 100 litrech. 600 litrů vody měli, to byla rituální voda, to nebylo k nějakému pití, to bylo k očišťování a potom to měli 600 litrů vína. A dobrého. Mnoho vody se nosilo do chrámu o svátku, který byl na začátku jejich nového roku, kdy se voda vylévala k oltáři za velkého troubení, klanění, uctívání. A čteme v 1. Samuelově, že se lidé sešli, vylévali vodu před Hospodinem a plakali nad svým hříchem. Vylévání vody jakoby spodobňovalo pláč, slzy. A je to forma, kterou oni vyjadřovali lítost nad svými hříchy, vyjadřovali i své pokání. Voda v životě izraelského lidu také byla hranicí smrti a života. Voda byla také u událostí, které izraelský národ prožil na cestě z Egypta, z egyptského otroctví, do zaslíbené země. Chceme-li uniknout otroctví a vejít do zaslíbené země, musíme projít vodou smrti. Vzpomeňte na Rákosové moře, které museli projít, které to nebylo pro ně nic jednoduchého, oni se moře hodně báli, protože v jejich představách moře bylo plné chaosu, nebezpečí, démonů, zlých věcí. A tam se o ně Pán Bůh postaral, že prošli suchou nohou tímto nebezpečím a prošli tímto mořem ke svobodě. Sice k takové zvláštní svobodě, ale byla to svoboda. Už jim nikdo neporoučil, jenom Bůh a ti jejich vůdcové. Faraon už nad nimi neměl žádnou moc. O 40 let později museli také projít vodou. Z toho toulání se a hledání zaslíbené země a Pána Boha samotného se dostali k Jordánu. Čteme v té zprávě, kterou si vyprávěli, že ten Jordán byl velmi rozvodněný. Tak to nebyl nějaký potok, jak ho známe z některých fotografií, nebo z toho mnozí viděli, anebo uvidíte na vlastní oči. Ale byl velmi rozvodněný. Tam je to trošku jiné, tam si museli namočit v nohy. Oni museli do té vody vstoupit a potom přešli. Také hezké podobenství. Do nového života je cesta jenom přes smrt starého člověka v nás. Ten starý člověk musí zemřít, musí být utopen, aby nové stvoření mohlo povstat. A toto se také dělo, když se starý Izrael odvážil na pokyn Boží vstoupit do vody s nadějí, že s Boží pomocí projde nebezpečím a dosáhne druhého svobodného břehu. Tyto události jakoby nám připomínaly vodu křtu v novém zákoně i v našich zkušenostech a v naší praxi. Voda křtu, symbol nejenom obmytí, očištění, ale také smrti. Křest je vlastně symbol smrti starého člověka. My v naší církvi máme svobodu ve formě křtu. Jestli se křtí pokropením, politím nebo ponořením, to v tom máme svobodu. Ale v praxi nejstarší církve i těch Izraelitů bylo, že se křtilo ponořením. Pro nás to dneska je jenom problém mokrých vlasů nebo prostě toho, že se snad se ani nenapijeme v té vodě, když nás někdo potopí, protože všichni s tím máme zkušenost, skoro všichni umíme plavat. Tenkrát to tak nebylo. Tenkrát lidé plavat neuměli. A tak to potopení do vody pod hladinu bylo pro ně opravdu těžké. Jen si vzpomeňte na děti, když prostě je třeba učíte plavat, jak se bojí si potopit hlavu. Tenkrát to oni prožívali také velmi těžce a brali to jako takovou smrt, že opravdu jim hrozí smrt. Byl to pro ně opravdu dotek smrti. Ano, je to symbol smrti starého člověka a povstání nového. Ten nový život je darovaný opravdu i symbolicky. Staré věci odplavaly a nové se narodilo. A tak křest není jenom obmytí starého člověka, očištění, ale opravdová smrt a konec toho starého. Křtem povstává nové stvoření v Kristu. Voda smrti a voda naděje. V Bibli čteme také o vodě, která zabíjí. Známe příběh o potopě, kdy přívaly vody naplnily zem a zahubily tehdejší svět. My jsme měli zkušenost aspoň na dálku s tsunami. Co to je za hrůzu, když díky zemětřesení někde v oceánu běží vlna, která může být 20 metrů vysoká vody, rychlostí prostě několik set kilometrů za hodinu, já si to nemůžu představit, ale tak to je. A ta voda narazí prostě na pobřeží, kde lidé žijí a bydlí a mají vesměs chatrná obydlí. Příběhu o potopě není jednoduché rozumět. Trest za hřích je smrt. Voda je zde znamením smrti. A dodnes si vzpomínám, jak jako malý kluk jsem dostal jednou k Vánocům knížku, možná, že ji i vy znáte, nebo ji máte doma, od Ivana Olbrachta, takové převyprávění starozákonních příběhů. To byla taková první vlašťovka, která vyšla v 60. letech. Jako kniha s náboženskou tématikou. Tam byly ilustrace francouzského grafika Jeana Dorého. A tak dodnes si vzpomínám, jak mě fascinoval ten obraz, prostě ta jedna těchto skaliska, na tom sedí obrovská loď a to skalisko bylo pokryté mrtvými těly. Dodneska si na to vzpomínám, jak mě to děsilo a zároveň zaujalo. To byla voda smrti. A je krásné, když si uvědomíte, že z té vody smrti, z té vody potopy vznikla duha. Duha naděje. Duha nové smlouvy se stvořením. Tak to tak máme i v našich životech. Procházíme těžkým obdobím, těžkým údobím, nemocí, trápením, opravdu těžkostmi, ale i v nich je duha. Z nich vychází duha. Duha naděje. Máme naději. Máme další šanci. Všichni jsme zažili žízeň. Možná, že i teď by se někdo napil, já si trochu napiju, abych vás poškádlil. Jo, to je voda i ze šťávu dokonce. Ve vyprahlé krajině vidíme život jenom tam, kde je voda. Kde je voda ve studni, v potoce, někde skovaná třeba i pod terénem, v nějaké hloubce, ale ty rostliny si ji dovedou dobít. Krajinou bez vody je poušť. A bez vody je žízeň a smrt. Už jsem vám položil otázku, jestli jste měli někdy žízeň. Určitě jsme to všichni zažili při práci, při sportu, po nějakém slaném jídle. Můžeme mít pocit žízně a máme žízeň. Ale mám za to, že takovou tu dlouhodobou opravdu žízeň k smrti jsme nezažili nikdo z nás. Zvlášť teď, když je dobrým zvykem si nosit v taškách do školy i vodu. To by nám v životě nenapadlo, ale dneska to děti nosí si pití. O žízni tělesné i duchovní mluví příběh o setkání Ježíše se samařskou ženou u studny. Přečteme si ho, je to krásný příběh, který nemluví jenom o žízni, ale mluví i o jiných a důležitých věcech. Jan 4, 7 až 15. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mě samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. A Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Tento příběh je pozoruhodný z několika důvodů. Má mnoho rovin. Rovinu lidskou, sociální i duchovní. Pán Ježíš prolamuje tabu, zakázanou věc, zapovězenou věc. On mluví se ženou na veřejnosti a navíc ženou samařankou. Samařané byly taková odnož židů, příbuzní, ale nestýkali se, protože měli trošku jiný kult, jiný způsob uctívání Boha na jiném místě, tak se rozešli s tím oficiálním židovským náboženstvím. Ježíš prolamuje tabu. Rabi Ježíš nemůže mluvit s cizí ženou jen tak a na veřejnosti. A židům bylo zakázáno se stýkat jak s odpadlíky ze Samaří. Pán Ježíš také ukazuje, že je opravdový člověk, protože měl žízeň. Pán Ježíš projevuje v tomto příběhu zájem o obyčejného člověka. Chce dostat vodu k napití, což je v té době byl úkol ženy, že dávala vodu muži, aby se napil. A používá té vody, tak jak ji známe, H2O, jako podobenství o vodě, která opravdu napojí nitro a srdce, o vodě, která je v Božím království. Vidí v druhém člověku, jakkoliv je jiný a odlišný, člověka, který má žízeň, který potřebuje vodu nejen tu vezdejší, ale že potřebuje také vodu, která napojí jeho duši a jeho ducha, která naplní ten prázdný prostor v srdci, který má člověk byl stvořen tak, že má prázdný prostor v srdci na Boha, na boží věci. Člověk má v sobě další druh žízně a touhy. Je to žízeň po životě, který má věčnou platnost. Pán Ježíš nabízí té ženě, ale nabízí to také i nám, napití, napojení, upokojení, spočinutí na věky, hlubinu bezpečnosti a ráj srdce. Ježíšův zdroj živé vody nemá konce. Ta voda je připravena pro všecky. Ta živá voda je Bůh, Duch Svatý, který je připraven pro každého, kdo žízní a kdo už nechce žíznit nikdy. Ano, církve, konkrétní sbory, farnosti jsou studnami, ve kterých se dá načerpat živá voda. Voda k životu. Touto studnou, ale jsi ty, já, každý z nás. Jsme pozváni k tomu být zprostředkovatelem životodárné vody. Vody Ducha Svatého pro naše žíznivé a vyprahlé okolí. My víme, že o každou studnu se má a musí pečovat. Chránit ji před znečištěním zvnějšku, chránit ji před napadáním věcí a látek, které by mohly vodu znehodnotit. Studna se musí také čas od času vyčistit i v hloubce, dokonce i někdy i vydesinfikovat. Ano, jsme hříšní lidé, kteří někdy nechají svůj život zanést nečistotami hříchu. A živá voda pak může být omezována, může jí být bráněno a dokonce se může i ztratit z našeho života. Potom už nejsme studnou, která může nabídnout osvěžení a pomoc. Studna bez dobré vody je zbytečná a zanikne. Přeji vám a přeju to i sobě, aby náš život byl jako řeka živé vody. Jejím zdrojem ale nejsme my. Po čem lidé žízní? Po čem lidé touží, vaši sousedi, kolegové, spolupracovníci, spolužáci? Co je zajímá? Co by chtěli mít? Co jim schází? Teď si nebudeme povídat o tom, že jim schází sklenice džusu nebo oroseného piva, aby ukojili svoji žízeň. Ani si nebudeme mluvit o číši vody studené, což je vstupenka do nebe, jak je napsaný v Bibli, když někomu dáme. Ta otázka je širší a neřeší náš nedostatek tekutin. Míří do centra našeho života. Co je naší touhou? Co nám opravdu schází? Po čem prahneme? O co se snažíme? Vidíme v životě kolem nás i v našich životech touhy, úsilí o dobré vzdělání, o dobré zaměstnání, o uznání, o trénované tělo, o zajímavou inspirující literaturu, divadlo, film, o zážitky, o poznání na cestách. To všechno je důležité v našich životech. Něco více, něco méně. Potom žízní lidé, potom žízníme i my. A tak je otázka, po čem žízníš ty? Ježíš naši situaci popisuje přesně a vykládá ve svém kázání, které je napsáno o kousek dál v Janově 7. kapitole 37. a 41. verši. Je to kázání, které měl na konec slavnosti stánků. Velký svátek židovský a poslední den, možná ten nejdůležitější, Pán Ježíš vstal a hlasitě kázal, tam je napsáno. Jan 7, 37 a 41. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jenž měl přijmout jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Ježíš se soustředuje na to nejpodstatnější. Oslovuje ty, kteří žízní. Nejde jen o ukojení fyzické žízně, ale touha po naplnění něčeho většího, o faktické napojení touhy duše. Apoštol Jan popisuje toto kázání a vyjadřuje, jakou důležitost mu Ježíš dává. V ten nejdůležitější část těch svátků se postavil a velmi hlasitým hlasem vyučuje a zve. Hlasitě říká, co je důležité. Ježíš nabízí občerstvení, napojení, ukojení duchovní i vnitřní žízně. Víra v Ježíše Krista je odpověď na duchovní žízeň. Slibuje dar Ducha Svatého, který každý věřící dostane. Ježíš ve své řeči vychází ze zvěsti Starého zákona a ta ozvěna je velmi patrná, když si přečteme Izajáš 44:3, kde Hospodin říká, já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Nebo o kousek dál, 55:1, vzhůru všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, jak také zpíváme v té písničce. Izajáš pokračuje v 58. kapitole. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Jak krásné zaslíbení, jak krásné proroctví, nejenom pro Izrael, ale také i pro nás. Ježíš říká věřícím, že dar Ducha Svatého a života, který přichází, je jenom skrze Ježíše Krista. Popis řeky živé vody ukazuje na kontinuální spojité, nepřetržité působení Ducha Svatého. Není řečeno o pouhé vodě, ale o vodě živé. Duch přináší život. Duch je život. Živá voda vytéká z pramene. Duchem svatým naplněný život každého věřícího je pramen k občerstvení a napojení okolí. Dary Ducha Svatého ovlivňují naše okolí, jsou svědectví ne o nás, ale o Bohu, jeho dobrotě a lásce ke všem lidem, ke všem národům, k celému stvoření. Ten zdroj, který Ježíš nabízí, je v samém Bohu. Apoštol Jan ve své vizi posledních věcí, v poslední knize Zjevení, také vidí možná ozvěnu starozákonních prorockých vidění, nejenom pramen, ale i řeku živé vody. Ta řeka vytéká z Božího a Beránkova trůnu. Je připomínkou 4 rajských řek, které vytékaly z ráje a zavlažovaly celý svět. Přečteme si ten krátkou část Zjevení 21, první 4 verše. To není. Já to hned... Jo, 22, první 4 verše. A tam Jan píše, že viděl ve svém vidění a ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromoví života nesoucí ovoce 12krát do roka. A každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. V Božím městě, v tom Novém Jeruzalémě, Jeruzalém je město pokoje, ve městě, kde platí Boží zákony, ve kterém je všechno nové, proměněné, ve kterém žijí noví lidé a nové stvoření, tam má pramen řeka křišťálově čisté vody, která tím městem protéká. Protéká prostředkem ulice, náměstí. V té staré době, a dokonce ještě v nedávné době i tady u nás, protékala ulicemi a náměstím splašková voda. A tady Jan vidí křišťálovou vodu, která vytéká z chrámu, z místa, kde sídlí Bůh. A tato voda zalévá celé město, zalévá stromy, stromy života, jehož plody jsou pokrmem a osvěžením a jeho listy léčí národy, jejich problémy a potřeby. Je to určitě krásný obraz. Kolik toho umí živá voda? Kolik toho umí Duch Svatý, Bůh sám? On dovede změnit život, dát mu náplň, zajímavost a užitečnost pro druhé. A tak závěrem zkoumejme svůj život. Vyčistěme svoji studnu a nechme ji, ať se naplní křišťálově průzračnou vodou. A tuto vodu dejme k dispozici. Rozdávejme ji. Jenom tak totiž bude přitékat nová, když ta stará se bude dávat. Svět kolem nás tuto dobrou a živou vodu potřebuje. Vidíme, jak svět žízní, touží a jak hledá v nejrůznějších studních. A tak pojďme a hledejme společně tu vodu života, která je třeba ukrytá v nás. Pán Bůh ji do nás vložil, ale ne pro nás, ale pro druhé. Tak pojďme, čerpejme a rozdávejme. Vody je více než dost pro každého. Amen.